Përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqni. Lëvizja vetëvendosje nuk siguron mbështetjen e shumicës në kuvend për debat rreth vdekjes në burg të Astrid Daharit. Koalicioni qeverisës në Kosovë në tërmjet rrysnisë faktorit në ndërkombëtar që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me malin e zi dhe presionave të brendshme që vendit të shkojnë në zgjedhje. Rudy Giuliani, kandidati më i përfolur për sekretar amerikan të shtetit, ka lidhje të hershme me Serbinë. Në vitin 2012 ka takuar Vučićin. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur të siguroj mbështetjen e shumicës së deputetëve për të thirrur debat parlamentar në lidhje me vdekjen e aktivistit të saj në burgun e Prizrenit, Astrid Dehari. Megjithë insistimin e vetëvendosjes që fillimisht debati të thirret në një seancë të jashtëzakonshme, nuk u arrit mbledhja e 49 shkrimeve të deputetëve. Kurse gjatë seancës plenare, cila ishte vazhdim i mbledhjes nga java e kaluar, vetëvendosje nuk mori mbështetje për këtë debat nga se në sallë ishin vetëm 45 deputet. Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch tha se militantët të organizatës terroriste Shteti Islamik kanë vrarë mbi 300 ish zyrtar policor të Irakut dhe i kanë varrosur ata në varrezë masive jashtë qytetit Mosul. Human Rights Watch tha se varreza masive është zbuluar pranë fshatit Hammam al-Alil. Kjo është edhe një dëshmi e vrasjeve të tmerrshme masive në dhe për rreth Mosulit, tha zëvendës drejtori i Human Rights Watch për lindjen e mesme, Joe Stork. Forcat irakiane, luftëtarët kurdë dhe aleatët e tjerë janë të angazhuar në një ofensiv të madhe ushtarake për rikthimin e Mosulit. Ky qytet ka rënë nën kontrollin e shtetit islamik qysh në vitin 2014. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama po bën vizitën e 60 të fundit si kryetar në Gjermani. Obama ka arritur atje nga Greqia mbrëmjen e 16 nëntorit. Ai ka pasur një dark private me kancelaren gjermane Angela Merkel përpara takimit të sotëm formal. Të premten Obama do të takojë në Berlin liderët e Francës, Italisë, Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar për të diskutuar marrëdhëniet transatlantike pas zgjedhjes së Donald Trumpit presidenti SBA-s. Marrëdhëniet midis SBA-s dhe Gjermanisë janë përmirësuar dukshëm nën Obamën. Berlini ka pasur shumë mosmarrveshje me paraardhësin e Obamës George Bush në lidhje me luftën në Irak dhe politika të tjera. Këngëtari kanadez Leonard Cohen ka vdekur në gjumë pasi është rrëzuar në shtëpinë e tij në Los Angeles, tha menaxheri i tij Robert Corey. Vdekja e këngëtarit 82 vjeç ishte papritur dhe paqësore, tha ai. Familja Cohen nuk ka dhënë asnjë shkak për vdekjen e tij javën e kaluar. Kryeministri i Kanadas Justin Trudeau ka udhëhequr homazhet nga e mbar bota për këngëtarin, i cili ka qenë i njohur me këngët Alleluja, Suzanne, Bird on the Wire, I'm Your Man e të tjera. Cohen ka publikuar albumin e 14, You Want It Darker, vetëm muajin e kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Koalicioni i qeverisës në Kosovë është të vënë mes rrysnisë faktorit ndërkombëtar që të ratifikoj demarkacionin e kufirit me malin e zi si kushti i fundit për liberalizimin e vizave dhe presioneve të brendshme që vendit të shkojnë në zgjedhje. Zgjedhjet e parakoshme janë përjashtuar si opsion nga kryeministri Isa Mustafa, derisa nga opozita thuhet se pranvera mund të jetë koha e përshtatshme për organizimin e tyre. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pamundësia e koalicionit qeverisës që të çojë deri në fund çështjet si demarkacioni i kufirit me malin e zi si kusht për liberalizimin e vizave, si dhe ngjecja me zbatimin e disa obligimeve të marra nga dialogu me Serbinë dhe pamundësia e themelimit të forcave të armatosura, besohet se mund të çojnë Kosovën në zgjedhje të parakoshme në pranverën e ardhshme. Aktualisht është kryeminist i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, ai i cili nga liderët vendor po kundërshton zëshëm zgjedhjet e parakoshme. por opozita si dhe disa nga deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës nuk e përjashtojnë opsionin e zgjedhjeve që mund të organizoheshin eventualisht në pranverën e ardhshme. Sidoqoftë, kryeministri Isa Mustafa vazhdon të besojë se zgjedhje nuk do të ketë dhe se qeveria e tij do të përfundojë mandatin në vitin 2018. Zgjedhjet, sipas Mustafës, po kërkohen vetëm për arsye politike dhe nuk kanë të bëjnë me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malnezi dhe as me liberalizimin e vizave.
Nëse dikush kërkon zgjedhje që pas zgjedhjeve ta ratifikojë të njëjtën vit kufitare, atëherë atë duhet ta bëjë sot, sepse pas njëra zgjedhjet nuk mund të lidhen me demarkacionin e kufirit me Malnezi.
Po ashtu edhe diplomatë ndërkombëtar nuk preferojnë që Kosova të humbë sërish kohë në organizimin e zgjedhjeve. Pas komenteve që i bërën në Prishtinë komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe negociata Johannes Hahn, i cili u shprehi habitur se si një koalicion me mbi 80 vota në kuvend nuk po arrin të merrë vendime dhe po kërkon zgjedhje, së fundit edhe ambasadorja gjermane në Prishtinë Angelika Weitz ka dalë me qëndrime kundër zgjedhjeve të shpejta.
Therefore I can only repeat myself that elections should happen at the scheduled time in 2018.
Unë vetëm mund të përsëris vetveten se zgjedhjet duhet të ndodhin sipas afatit të përcaktuar më 2018. Në të kundërtën, Kosova do të humbë shumë kohë në zbatimin e reformave të rëndësishme në drejtësi dhe çështje të tjera siç janë arsimi, punësimi, zhvillimi ekonomik e të tjera, ka thënë ambasadorja gjermane. Kurse opozita në anën tjetër tashmë e ka orientuar gjithë programin e vet ka mobilizimin në terren duke organizuar debate e vizita nëpër lokalitete të ndryshme të Kosovës. Riaktualizimi i opsionit të zgjedhjeve ka nxitur rikthimin në skenë edhe të disa partive politike që nuk arritën të kalojnë pragun zgjedhor në zgjedhjet e fundit. Alianca Kosova e Re e afaristit Bexhet Pacolli është njëra prej atyre që po riaktualizohet. Kryetari i saj Bexhet Pacolli madje ka folur qysh në këtë fazë për vijat e kuqe që mund të ketë për partneritet me subjekte tjera në zgjedhjet e ardhshme.
Ne kemi ardhur me plot dashuri, me plot ide, me plot vullnet që t'i kontribuojmë vendit dhe ato që kanë ngulfat AKR-n, ato do të jetë nuk do të jenë partnerë të AKR-s.
Zgjedhjet e parakoshme janë fuqizuar si opsion edhe me vendimin e listës serbe për të bojkotuar institucionet qendrore, me çka është vështirësuar edhe më tepër vendimmarrja në kuvend për çështje të rëndësishme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ngacmimet dhe sulmet seksuale ndaj nxënësve janë bërë fenomen në shkollat e Kosovës. Në polici thonë se gjatë këtij viti janë raportuar 5 raste, por organizatat jo qeveritare që merren me të drejtat të fëmijëve thonë se ngacmimet seksuale nuk raportohen sa duhet nga frika e stigmatizimit të viktimës, por edhe familjes. Kronika Ariana Kasapollit.
Abuzimet, sulmet dhe ngacmimet